Ujambo na karibu kwa mtandao wa Simba wa Yuda. Jina langu ni Gary Stevens. Mada ambayo leo tunashughulikia mchezo ilikuwa ustawi. Hili ni neno la Mungu kwa wanadamu wote na tunafanya sehemu ya tatu kutoka mfululizo wa sehemu kumi na wanashughulikia mada nambari ya saba, uhusiano kati ya Mungu na mwanadamu umevunjika. Nambari ya nane sasa ilifanikiwa. Ndiyo. Namba tisa, je, Ibrahimu alifanikiwa? Ndiyo. Ni muhimu kuelewa kwamba kulikuwa na ustawi kamili na utoaji duniani. Mtu wa nne alitenda dhambi. Wanadamu wanapotenda dhambi, hili lilizua tatizo kote, si kwa watu tu au wanadamu duniani, pia huchukua uumbaji. Mwanadamu alikuja chini ya laana na uumbaji ukaja chini ya ule wa kwanza na bado uko chini ya laana. Hiyo ni muhimu kuelewa kwamba wakati dhambi ilipoingia duniani, ilivunja uhusiano kati ya Mungu mtoaji na mwanadamu, uumbaji mpokeaji, kwamba Mungu anaendelea kumbariki mwanadamu kadiri iwezekanavyo. Mungu alianza kutafuta njia za kurudi duniani au kurudisha neno lake duniani, kurekebisha uhusiano huo na kuandaa tena uumbaji wake. Anatafuta njia ya usaidizi na inapatikana na kukubaliana na maagano ya jimbo la Georgia, kuwaambia kuwa hakuwa tajiri, jibu ni ndio. Gharika kuu ilipokuja duniani na kumiliki kila kitu chenye thamani duniani. Walichukua utajiri wa mali ndani, naweza kuita ustawi huo. Hakuna hasara ya familia yake iliyookolewa na Mungu, mafanikio ya mchezo. Hapana, wakati wa kuziba alikuwa mtu aliyefanikiwa zaidi juu ya uso wa dunia. Tunaweza kusoma hili katika Mwanzo sura ya sita, katika Mwanzo sura ya saba. Mungu aliambiwa asikie na haki angeweza pale ambapo angeweza. Mada namba tisa ilikuwa Ibrahimu alifanikiwa, jibu ni ndio. Hatimaye Mungu anampata mtu ambaye anaweza kufanya naye agano la kurudisha baraka duniani. Ibrahimu alimwamini Mungu na anakuwa mtiifu kufuata kazi yake na amri zake. Na tunaona hili katika Warumi sura ya 4, aya ya 18 hadi 20. Kweli kutoka mstari wa 18, ambaye kinyume na tumaini, papa aliamini hivyo kwamba akawa baba wa mataifa mengi, kulingana na neno lililonenwa, ndivyo wazao wako watakavyokuwa, na sio. Kuwa na uso wa macho hakuzingatia miili hii ambayo tayari ilifanya tangu alipokuwa na umri wa miaka 100 na kufa kwa tumbo la uzazi la Sara. Hakuiacha katika ahadi ya Mungu kwa kutokuamini, bali alikuwa akiimarisha imani, akimtukuza Mungu. Pia tunaona katika nafasi ya Mungu kwamba Mungu anapata Ibrahimu ahadi ya masomo mengi. Katika Mwanzo sura ya 17, mstari wa kwanza hadi wa nane. Mtu anabadilisha jina la Ibrahimu na kuwa Ibrahimu na kuwa baba wa mataifa mengi. Ibrahimu na Sara wana mtoto, wamepita tena miaka yao ya kuzaa. Naona ustawi katika Mwanzo sura ya 17. Ibrahimu alikuwa amekwenda sana, hata ikabidi atengane na mpwa wake Nini. Kwa sababu walisikia na ulinzi ukawa mkubwa sana. Tunaweza kuona hili katika Mwanzo sura ya 13, mstari wa pili hadi wa sita. Abrahamu alikuwa tajiri sana wa maisha na fedha na dhahabu, na babu walisafiri kutoka kusini mpaka mahali ambapo tanki lake lilikuwa hapo mwanzo, kati ya Betheli na mahali pa madhabahu aliyoifanya kwanza, ama alikuwa amelitia jina la Bwana. Pia hakuwa wakala kondoo na ng'ombe na hema. Sasa mwana kondoo hakuwa na uwezo wa kuwategemeza, na wangeweza kukusanyika pamoja kwa ajili ya nafasi ilikuwa kubwa, hata hawakuweza kukaa pamoja, nao itapiga kati ya mchungaji wa Abrams na wachungaji. Wamepoteza mifugo, Wakanaani na haki za wafungwa dawa katika nchi. Kwa hiyo Ibrahimu akasema, tuzindue tafadhali, pasiwe na ugomvi kati yako na mimi, na kati ya mume wangu na kijiji chako, kwa maana tunavunja wazi kabisa. Tunaona hapa Ibrahimu asiyemcha Mungu kiasi kwamba ilimbidi kujitenga na mwisho wake. Tena tunaona katika umri wa miaka 175 kwamba Ibrahimu alikufa, lakini aliendelea kukua katika ustawi hata katika umri, katika mapenzi yake Mungu. Tunaona hata katika Agano la Kale kwamba watakatifu wa wote wanataka kufanikiwa. Mungu anahusu ustawi, sio umaskini. Asante kwa kuwa nami leo. Natumai umefurahia ujumbe huu. Kwa wakati mwingine tutafanya sehemu ya nne, na tutakuwa tunaangazia mada za mafanikio ya namba 10 na Ibrahimu. Sasa namba 11, ufanisi, swali, jibu. Nambari ya 12, ufanisi ulikamilika huko Genkon. Sasa, nini kilitokea kwa vizazi vijavyo? Nambari 13. Kwa mara nyingine tena, asante kwa kuwa nami leo, na Mungu akubariki.